Колеги, дозвольте розпочати засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Наразі в залі присутньо 8 народних депутатів, члени Комітету охорони здоров'я. У нас є кворум. Проект порядку денного вам був розісланий для ознайомлення у п'ятницю минулого тижня. Є пропозиція додатково включити до нього такі питання. Перше, про звернення трудового колективу Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України стосовно відмови Одеської обласної ради у продовженні оренди будівель та споруд, на базі яких з 58-го року здійснюється діяльність інституту. Наступне, про звернення виконуючого обов'язки ректора Одеського національного медичного університету щодо неправомірної відмови МОЗ України від затвердження кошторисної документації університету на 2019 рік. Чи будуть ще якісь пропозиції до порядку денного? Прізвище чиє? Зараз у вас листи звернення лежать в порядку денному. І це пропоную поставити вже після завершення. Тобто, чи у нас є представники Інституту курортології? Немає представників Інституту курортології з Одеси. Тобто, доброго дня. Шановні колеги, є ще пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Шановні колеги, прошу вас голосувати, хто за затвердження порядку денного. Одноголосно. Дякую. Так. Як завжди, на початку засідання прошу визначитися з приводу відображення у протоколі засідання поіменних результатів голосування членів комітету. Хто за цю пропозицію? Одноголосно. Дякую. Інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис відповідно до статті 44 Закону України про комітети Верховної Ради. Так, у засіданні комітету у вас є перелік, я не буду зараз витрачати час. Можете подивіться, будь ласка, у нас є запрошені гості, представники Рахункової палати. Зараз уточню, одну хвилинку. На даний момент, чи у нас хтось представляє Міністерство охорони здоров'я? Немає. Тетяна Дмитрівна, ми продовжуємо. Шановні колеги, ми вже ставили ці питання, відправляли є рішення комітету. Так, перше питання, куди ми викликали представників Міністерства охорони здоров'я, стосується про епідемічну ситуацію із захворюваності населення на кір, прогнози її подальшого розвитку та протиепідемічні заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я України з метою локалізації та ліквідації спалахів цієї хвороби. Тетяна Дмитрівна, я зараз вам надам слово, і в рамках обговорення першого питання ви зможете надати вашу пропозицію, ми за неї проголосуємо. Прошу вас дотримуватись, прошу вас до...
цього нема. Навіщо це питати вас?
Для того, щоб ми занесли це в стенограму, шановна Тетяна Дмитрівна. Для того, щоб це було зафіксовано в документах. Бо виключно ваша заява про їх відсутність, вона не є легітимним документом. Тому в протоколі буде записано, що у нас на сьогоднішній день представників Міністерства охорони здоров'я немає. Шановні колеги, прошу вас, у нас перше питання є надзвичайно важливе. Прошу вас подивитись, секретаріатом підготовлена аналітична довідка для вас, не міністерством, щодо того, що відбувається насправді з епідемією кору. Прошу вас подивитись на табличку щодо рівня захворюваності. У нас є спорадична, низький, середній, високий рівень. Високий рівень – це 10 на 100 тисяч населення. На сьогоднішній день в віці від 0 до 17 років за 18 рік 442 особи в порівнянні до 10 на 100 тисяч населення. Тобто у нас перевершено в 40 разів високий рівень захворюваності. В віці до 1 року в 67 разів, тобто 675 на 100 тисяч населення. Прошу вас подивитись ці дані. І, власне, хочу вам нагадати, що в 2018 році один раз або два рази представники Міністерства охорони здоров'я робили заяву про те, що епідемія кори на сьогоднішній день подолано, що захворюваність у нас зменшується, що абсолютно не відповідає дійсності. Саме тому, для того, щоб з'ясувати, в чому є проблема, ми запросили штаб, який створено, у вас там є копія наказу, Міністерством охорони здоров'я України, штаб, оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні. В минулому році, в січні місяці, ми аналізували роботу цього штабу, за результатами аналізу зробили звернення на президента України, на Раду національної безпеки, на Кабінет міністрів. Щодо невідповідності тих мір, які приймаються штабом, а власне тоді не було вакцин, і одна вакцинація не може вирішити проблему поширення епідемії. Тому прошу вас розглянути, подивитись ці довідки і висловити Олег Степанович, просто слово. Будь ласка, Олег Степанович.
Шановні колеги, доброго дня. Глибоко переконаний, що вчорашнє рішення адміністративного окружного адміністративного суду про незаконність займання посади виконуючого обов'язки міністрів Уляни Супрун свідчить про одне, про повний крах керівництва під всієї команди Міністерства охорони здоров'я, керівництва Міністерством охорони здоров'я. Про їх повну безвідповідальність, в тому числі і що стосується сьогоднішнього першого питання щодо епідемії кору, наявності чи ненаявності. Звісно, хотілося б ще обов'язково почути тих спеціалістів, які сьогодні присутні в залі, наскільки я бачу, от знайомі обличчя колеги-лікарі, які роз'яснять нам щодо епідемії, не епідемії кору і так далі. Я думаю, що головним чинником для нас повинно бути дотримання законів і Конституції України. Так ось, згідно закону про санепідблагополуччя, якщо хтось має оголосити епідемію кору, якщо Міністерство охорони здоров'я є некомпетентним, нездатним оголосити цю епідемію, я пропоную народним депутатам взяти на себе відповідальність і заявити про те, що ми вважаємо, що в Україні є епідемія кору, і поставити це в тому числі на сьогоднішнє рішення і голосування обов'язково після заслуховування безумовно фахівців. Можливо, вони змінять мою точку зору. Я глибоко переконаний, що 15 тисяч за один місяць дітей, які захворіло, людей в Україні 15 тисяч за січень місяць, вдумайтесь в цю цифру, є не тільки підставою, а є обов'язком звернення нашого знову в чергове до Ради національної безпеки і оборони, яка відповідає за національну безпеку, щодо епідеміологічних різних епідеміологічних ситуацій. Якщо комітет, це не в нашій компетенції оголошувати епідемію, але свою точку зору ми мусимо висловити, зобов'язані просто висловити щодо епідемії кору в Україні. Значить, нехай РНБО прийме відповідне рішення, тому що з вчорашнього дня в нас легітимного в.о. міністра не існує відповідно до рішення окружного суду. Тому прошу це врахувати, прошу це врахувати і звернення до РНБО щодо оголошення епідемії кору уже методами РНБО в Україні. І друге, позицію комітету, щоб ми висловили щодо наявності епідемії кору, але тільки після заслуховування відомих спеціалістів, професора Голобовського, професора Валянського і так далі. Така моя позиція.
Дякую, Олег Степанович. Шановні колеги, я прошу вас ще звернути увагу щодо показників захворюваності в різних регіонах України. У Львівській області це 456 на 100 тисяч населення, а високий рівень захворюваності – це коли є 10 на 100 тисяч. Івано-Франківська – 418 на 100 тисяч населення, понад 300 в Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Тобто ситуація достатньо критична, і, наскільки я знаю з інформації з тих областей, є величезна проблема з можливістю госпіталізації пацієнтів. Тому що лікарні захлинаються, перебіг хвороби важкий, зараз ще відбувається висока захворюваність на грип, і лікарні просто переповнені, в палатах змушені тримати хворих з різними хворобами, тому що їх просто фізично немає куди госпіталізувати. Ми очікували, що штаб, який працює при Міністерстві охорони здоров'я, зможуть нам пояснити, як вони збираються перепрофільовувати відділення, тому що залишати людей з температурою 40 вдома є вкрай небезпечно. враховуючи ситуацію, що сімейні лікарі зараз не виходять на виклики, не виходять до людей з високою температурою, це ще створює додаткову небезпеку. Саме тому ми сьогодні хотіли заслухати представників Міністерства охорони здоров'я, як вони вирішують ці питання. На жаль, знову в чергове ми можемо тільки зафіксувати їх абсолютну неготовність звітувати і, мабуть, нерозуміння того, що відбувається. Хто ще має бажання висловити і дати пропозиції? Пане Ігоре, будь ласка.
У мене є така пропозиція. Давайте надамо слово фахівцям, які в даній галузі, послухаємо їм, а потім ми вже свої якісь акценти зробимо, бо від них...
Ольга Анатоліївна Голубовська, професор-інфекціоніст, завідувача кафедрою Національного медичного університету Богомольця. Хто у нас ще є представники? Так, будь ласка.
Основное скажет Виктория Ивановна, я буквально реплику, а я нажала, да. Уважаемая Ольга Вадимовна, уважаемые народные депутаты, присутствующие, я хочу сказать, что, конечно же, у нас самая настоящая эпидемия кори, и мы вот обсудили с коллегами, что такой уровень заболеваемости встречался, вероятно, в допрививочную эпоху, и никто из поколения, может быть, клиницистов, наверное, уже и не помнит такого роста заболеваемости. Но я на что хочу обратить внимание. На сегодняшний день всеми регламентирующими законами, приказами, документами есть закон Украины про защиту населения от инфекционных хвороб. Он регламентирует, что карантин, эпидемия и так далее объявляется с подания главного санитарного врача Украины. На сегодняшний день на должности главного санитарного врача нет никого. Поэтому я не знаю, как юристы, может быть, Виктория Ивановна меня дополнит, поправит, но как это чисто на законных основаниях сделать без главного санитарного врача, оно нормативными документами не регламентировано. И вообще эта ситуация, можете себе представить, что в стране, где вспышка за вспышкой и так далее, нет человека, который... вообще отвечает за нашу с вами безопасность. Вот я хочу на это обратить внимание, и может все-таки как-то эта должность не ликвидирована на сегодняшний день полностью. И, конечно, с моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Спасибо.
Дякую, Ольга Анатольевна. Будь ласка, щоб червона лампочка у вас світилась на мікрофоні, тоді стенограма буде йти.
Доброго дня, шановні колеги, шановна... Представтесь, будь ласка. Вадимівна Задорожна Вікторія Іванівна, директор Інституту епідеміології інфекційних хвороб. Епідемія кору у нас не переставала від 11-12 років, тому що ми тоді ще в зв'язку з тим станом специфічного колективного імунітету, ми вступили в стадію перманентної епідемії. Чому я так кажу? Тому що тоді, коли світ ставить задачу елімінацію кору і оті 5 на 100 тисяч низька захворюваність, вона є показником того, що це вже неблагополуччя. А у нас в 2016 році у нас було 102 випадки. У той час, коли раніше, наприклад, напередодні попередніх епідемічних підйомів, у нас було декілька випадків, була спорадична захворюваність. Тобто ми весь час знаходимося в цій стадії. Але завдяки тому накопиченню неімунних із року в рік, які ми бачили з 2009 року серед дітей, коли рівень охоплення в 2016 році знизився до 44,5%, тобто кожного року ці вікові групи, які повинні рік і 6 років, які повинні бути на 95% захищені, вони були захищені наполовину. І кожного року це додавалось кількість дітей. Що ми мали з дорослими? Після епідемії 2006 року, коли захворіло понад 40 тисяч людей, і коли було показано, що головною групою ризику є вік 15-29 років, коли була ввезена вакцина 11 мільйонів доз для того, щоб захистити цю групу населення, і використано всього 100 тисяч, а інша була ліквідована вакцина, ми ще маємо отой великий прошарок, який зараз подорослішав на 12 років. Тобто та кількість людей, яка зараз накопичилась, вона є страшною. Вона є такою, яка викликала оту реакцію, яку ми маємо зараз. Але що стосується епідемії? Дійсно, те, що епідемію повинні ми були об'явити ще в 2017 році, це без всяких сумнівів. Згідно з неофіційним визначенням ВОЗ, 100 випадків і більше в країні – це епідемія. Тобто це є епідемія, але ота колізія законодавча, в яку ми зараз теж вступили, я теж не знаю, як з нею виходити, тому що Ольга Анатоліївна, вона дуже все правильно сказала про те, що епідемію об'являє головний санітарний лікар. Ми зараз не маємо санепідслужби. Ми маємо зруйновану первинну ланку надання допомоги. І ця епідемія, вона була б все одно, але б вона за масштабами не була б такою, якби виконувалися всі протиепідемічні заходи, які повинні. Це перше. Це ізоляція з джерела збудника інфекції. Тобто кожен хворий повинен на час хвороби бути ізольований. У нас ці хворі дзвонять лікарям своїм, ці кажуть, збивайте температуру, приходьте, ми будемо ставити діагноз. Люди їдуть в транспорті, люди розповсюджують вірус, а сприйнятливість 100%. Якщо людина не має антитіл, вона 100% захворіє. І так далі, і так далі. Крім того, що ці люди з температурою 40 їздять і нарікають себе на ускладнення, бо
це абсолютно прямий наслідок того, що сімейні лікарі, лікарі з поліклініки перестали ходити додому до пацієнтів. Коли більшість лікарів має вже напрацьований імунітет.
Якби була об'явлена епідемія, цього би був загроз.
Давайте, добре.
Ну, тобто, крім того, що у нас не була, просто була страшна ситуація з вакцинопрофілактикою, і коли в 17-му році вперше зібрали штаб, я тоді один раз була на цьому штабі, перший і останній раз, коли було вирішено, я тоді просто, ну, фактично, не знаю, заставила проголосувати за те, щоб з 11-го, це був, здається, липень чи початок серпня, і було зрозуміло, що епідемію інакше не зупиниш. І з 11 вересня було вирішено провести вакцинацію дітей до 8 років тією вакциною, яка на той час була. Тобто вакцини не вистачало, але на цю групу дітей вона її вистачило. Цю вакцинацію розпочали під кінець року. І ті цифри, які вже ми маємо сьогодні, начебто 90 з чимось відсотків в 17-му році вакцинація, ревакцинація, насправді це вже було зроблено настільки навздогін під час підйому епідемічного грипу, що теж дуже впливає на якість цієї вакцинації. Тому, ну, те, що ми зараз маємо і що з цим робити, я, чесно сказати, не знаю. Бо, по-перше, тут треба проводити зараз заходи.
Дякую. Скажіть, будь ласка, ви входите до складу оперативного штабу МОЗ України?
Ні.
Правильно я розумію? Ольга Анатоліївна, ви входите до штабу. Скільки разів збирався штаб, скільки разів вас викликали на засідання штабу з моменту його створення?
От, мабуть, коли була Вікторія Івановна, мабуть, тоді я була.
Коли це
я
було?
З удивленням
один раз
член штабу, да.
Коли це було? Тобто,
ну,
засідання
півтора года назад, може бути, півтора года назад.
Тобто, засідання штабу не проводились і вас туди не запрошували. Ну, правильно я розумію? Шановні колеги, прошу вас звернути увагу, і я думаю, що ми в січні 18-го року писали звернення на кабінет міністрів, де тоді ми визнали, що робота штабу є незадовільною тоді. Тобто, це ігнорування рішень. Ми звернулись з листами до РНБО, до Кабінету міністрів і до президента. Рік тому нічого взагалі не зроблено. Тобто повне ігнорування і нищення, ну, практично здоров'я людей. Будь ласка, у нас ще є професор Волянський. Будь ласка, вам.
Дякую.
Прошу вас представитись.
Волянський Андрій Юрійович, завкафедри клінічної імунології ХМАПа Харків. Уважаемая Ольга Вадимовна, уважаемые присутствующие, я благодарен за приглашение, потому что очень много информации, я готов ею поделиться. На сегодняшний день в Украине уже 2 года продолжается эпидемия кори. Это самая большая вспышка на территории европейского континента в 21 веке и одна из самых больших в мире в 21 веке. более 70 тысяч заболевших за два года. То, что делает на сегодня Министерство здравоохранения, это не действие, а бездействие. Два жалкие приказа, они скорее разваливают работу по ликвидации академии, а не объединяют наши силы. Вакцинация в полной мере так и не была запущена в течение этих двух лет. Виктория Ивановна уже сказала, что в конце 2017 года, когда был приказ Министерства здравоохранения об усилении мер, эти меры были явно половинчаты и охватывали возрастную категорию лишь до 9 лет, что было недопустимо уже на тот момент, и это объяснялось лишь нехваткой вакцины. Минздрав знали, что вакцины мало, и поэтому именно эта возрастная категория, она была определена приказом. И лишь в прошлом году усилили уже мероприятия по вакцинации детей до 18 лет, а потом и группы риска у взрослых. Но эти мероприятия, они имеют очень мало смысла, потому что 80% групп риска среди взрослых защищены пожизненно. Они не могут заболеть ни военные, ни врачи, ни медработники, ни студенты. То есть нужно находить те 20%, которые не защищены. И это несложно, потому и я показал это на своем примере в Харькове. В течение двух лет я провожу массовые исследования и медработников, и детей, и всех желающих. И я показал, что около 15% в Харькове медработников не имеют защиты против кори, невзирая на их статус, вакцинированы или не вакцинированы. Потому что на сегодня нужно признать, что вакцинация ни однократная, ни двукратная не является гарантием защищенности. То есть нам нужно не вакцинировать, а защищать и понимать, что есть некоторая разница между этими двумя словами. Так вот, однократная вакцинация детей защищает примерно 85-90%. Вторая вакцинация все равно оставляет около 5% незащищенных. И одна из наших задач — выявлять эти категории риска, потому что в условиях крайне высокой заболеваемости будут болеть все незащищенные. Наша нормативная база сегодня не разрешает вакцинировать детей до 6 лет второй дозой. Хотя, если они сдали анализ и достоверно известно, что у них нет защищенности, их надо вакцинировать. Наша нормативная база не позволяет вакцинировать не входящих в группы риска взрослых, если даже у них есть подтверждение анализом их незащищенности. Им нечего делать, вакцины нет для негрупп риска. В Украине не применяется вакцинация в третий раз, хотя это тоже нужно делать. Далее. Самая уязвимая группа – это дети до года. Самая высокая заболеваемость и смертность в мире у детей до года, потому что их не вакцинируют до года. Но уже с 5 месяцев дети утрачивают материнский иммунитет. Но общемировая практика вакцинировать в условиях подъема заболеваемости с 9 месяцев, но за 2 года наше министерство не внесло эту правку в нормативные документы. Что я предлагаю? Усиливать массовые мероприятия по вакцинации, но при этом понимать, что мы подошли к пиковой заболеваемости по гриппу. И вакцинация, вакцины КПК – это создание 3 одновременно инфекционных процессов в организме вакцинированного. Если на эти процессы накладывается еще острое гриппозное заболевание, то риски вырастают в десятки раз. Поэтому нужно крайне четко продумывать мероприятия по защите вакцинированных в поствакцинальном периоде. В течение 20-21 дня после вакцинации. Далее, нужно немедленно вводить массовую практику исследований напряженности иммунитета. Это можно сделать быстро. И мой пример в Харькове этому доказательство. Завтра я обследую одну из школ Харькова в полном составе. 800 родителей уже дали согласие на забор крови у их детей. И через 2 дня у меня будет информация о том, сколько детей в этой школе защищено. Мероприятия в очаге практически не проводятся. Контактных не обследуют. То есть... По сути, на сегодня все мероприятия они сводятся к тому, что все заболевшие госпитализируются. А в условиях массовой заболеваемости мы переполняем отделение. Это надо было делать в начале. А сейчас уже нужно госпитализировать людей с тяжелыми формами, потому что отделения переполнены. И снова условия для суперинфекции. То есть накладываются и кори, грипп, и самые разные инфекционные процессы. Это вкратце мої предложення.
Шановні колеги, у мене я вам дякую за вашу роботу, за те, що ви робите всупереч власне від умовах відсутності державної підтримки. У мене є наступні пропозиції. Пропозиція перша: визнати роботу штаба, визнати організацію роботи штабу Міністерством охорони здоров'я як незадовільною. І роботу керівництва Міністерства охорони здоров'я тією, яка несе загрозу національній безпеці України. Це перше питання. Наступне питання. Звернутися до Ради національної безпеки з пропозицією створити штаб оперативного реагування на епідемію кору при Раді національної безпеки і запропонувати професору Валянського, щоб він очолив роботу цього штабу і надав відповідні рекомендації. Тому що нам затверджувати ці рекомендації – це не зовсім правильно, це має робити все ж таки виконавча влада. Правильно я розумію? Чи є ще у вас до наших гостей запитання або інші пропозиції? Володимир Павлович, я вас не побачила. Ви також член штабу. Не входьте, у нас є. Будь ласка, посилайте сюди. Зараз, вибачте, професор Широбоков, будь ласка.
Я хочу член штабу і повинен сказати, що в минулому році штаб скоро засідав десь біля 4 разів і проводила сама пані Уляна Супрун. А також заступник міністра Стефанішина. Але катастрофічне положення. Для мене дуже несподівано, що гігантський ріст кору у дітей до 1 року, а не повинно бути, тому що материнський імунітет повинен бути. Це свідчить за те, що і серед дорослих у нас, і серед вагітних немає імунної достатнього прошарку. У нас безумовно йде епідемія, Ольга Вадимівна, але бачите, що нема кому і оголосити епідемію, тому що у нас повна руйнація санітарно-епідемічної служби. Повна руйнація санітарно-епідеміологічної служби, що, про що треба буде, це коріння. Я працюю в Національному медичному університеті, повинен сказати, що 3 роки не набираються студенти, немає набору на медико-профілактичний факультет. У нас повністю оголяється взагалі служба профілактична відносно фахівців. Це негайне питання, яке треба поставити і ліквідувати цей недолік. Дякую.
Дякую вам. Дякую. Можете бути тут, тільки кнопочку натисніть. Так, шановні народні депутати, Тетяна Донець, пан Ігор Шурма, потім Сергій Мельчук і пан Андрій Шипко.
Можна вопрос немножечко шире. Скажите, які в стране, если есть, да, эпидемии можно правильно было бы объявить на сегодняшний день, которые не объявлены, кроме кори? Ну хорошо, но кроме кори, есть еще заболевания? Нет. Есть ли еще заболевания, которые перешли эпидемический барьер, о которых не объявлено на сегодняшний день в Украине?
Да. Пане Ігоре, будь ласка. Так. Пане Сергій, давайте.
Володимирівна, з того, що ви пропонуєте на Раду національної безпеки і оборони, я б запропонував би, щоб вони винесли питання обговорення і рекомендації призначення виконуючого обов'язки саме головного санітарного лікаря. Тому що ми не маємо права його призначати. От, рада теж не має права призначати, а є виконавча гілка, яка може призначити, і вони мають рекомендувати.
Так, обов'язково внесемо цей пункт і зараз заберемо всю інформацію від вас і проголосуємо. Пан Шурма, потім пан Шипко, потім пані Бахтєєва.
Він чітко говорить, що питання формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я забезпечує Кабмін безпосередньо через Міністерство охорони здоров'я. Чому Міністерство охорони здоров'я сьогодні не оголошує епідемію? Тому що по законодавству, зачитали, нема головного державного санітарного лікаря. Більше того, людина, яка вже там нині тут не повинна бути, так, Супрун, пише, вдумайтеся, від кого ви очікуєте рішення? Рішення про епідемію якогось захворювання ухвалюють в межах області. Наразі є 4 області, які мають епідемію грипу. Це на рівні області. Ми можемо вирішувати з комісією на рівні держави, але то міжвідомча комісія, ДСНС, Мінагрополітики, МОЗ. Людина навіть собі не ставить за ціль, як це можна оголосити. Тому я пропоную виходити абсолютно з іншого, паралельними кроками. На сьогоднішній день звернутися до Ради національної безпеки і оборони про те, що сьогодні не вирішується МОЗ, вони його не оголосять. Раз. По-друге, відповідаю на запитання нашої колеги Тетяни Донець. Забудьте про оголошення епідемії по СПІДу і по туберкульозу, інакше на пшик полетять всі гранди, які платяться 10 роками, які тут поїдають. Якщо ми оголосимо, що це тут туберкульоз. Вони ж гроші їдять. Це ж скільки коштів на сьогоднішній день відмивається через ці структури. Якщо буде оголошена епідемія, це ефективність їхньої роботи. І наступне. Ви дивилися звіти Міністерства охорони здоров'я, які вони подають Всесвітню організацію охорони здоров'я? Подивилися? По їхніх звітах у нас ніякої епідемії нема. А я відтак пропоную звернутися до наших професорів, скласти відповідний матеріал реальної статистики і направити Всесвітню організацію охорони для оцінки об'єктивного стану речей. Від імені комітету. Це є одне. І наступне. Я пропоную, ви знаєте, всі процеси, в тому числі і цей, він буде заполітизований, бо в такий час ми живемо. Я пропоную нам усім, кожен від своєї фракції, надати слово пані Голубовській, пані Валянському, всім, хто хоче мати трибуну, на брифінгу. Стільки часу, скільки їм потрібно. Давайте в четвер, коли багато журналістів, приводимо їх. Від опозиційного блоку гарантую, даємо хвилини, ви давайте від відродження, пане Олександр, ви давайте від цього, хай вони стануть і журналістам розповідять істини справ речей. Тому що їм не дають доступу до засобів масової інформації, вони не можуть, крім фейсбучної спільноти, висловити свою позицію. Ось, оце такі основні речі, а решта я якби підтримую. А це все є, ви повинні погодитися наслідком того бездумного закриття санепідслужби в Україні. На все свій час. В Україні на час це не прийшов. А тепер поглинаємо те, про що ми говоримо. Дякую.
Дякую, пан Андрій, будь ласка.
Шановна Ольга Вадима, шановні присутні, влучні пропозиції, треба їх скомпонувати, все, але треба додати до звернення до Кабінету міністрів, що на цей час негайно треба внести кандидатуру міністра охорони здоров'я та призначити відповідальну особу, яка буде відповідати за стан охорони здоров'я в нашій країні. Бо безвідповідальність і халатність, вона зашкалює. Тобто я прошу внести ще оцю пропозицію в ваш текст.
Дякую, пане Андрію. Тетяна Дмитрівна, будь ласка.
Шановні народні депутати, шановні колеги, шановні усі присутні. Я думаю, що кожен, хто сьогодні тут присутствує, всі не безразлічні, хто в крайне тяжкій ситуації, безвідповідальній, непрофесіональній, що твориться сьогодні от, називаємо в скобках, команди МОЗ, що створиться сьогодні в нашій країні. Многі працюють десятки, 20 років, і не раз ми тут були знайомі в комітетах, і не раз проходили епідемії, і гріпа, і свінове, гріпа, і дифтерії, і так далі, і Сергій Олександрович Крамарєв, і Ольга Голубовська, доктора медицинських наук. Ну, такого безразличия, такого вообще беспрецедентного случая в нашей стране никогда не было. Коллега нам озвучил о том, что сегодня наша страна является в лидерах в Европе по количеству заболевших, а также, к сожалению, и смертности от кори. Помимо того, в Южной Корее за этот год, за январь, заболело 40 человек. В Южной Корее ровно 40 человек. Это не 55 тысяч человек. И уже объявлена эпидемия. В американском штате Орегон заболело 22 человека, где, наверное, проездом когда-то была Супрун. И уже объявлена также эпидемия. В Грузии 700 человек. Ну что нужно дальше? Нужно, не дай бог, слушать эти критические цифры и крайне безответственную ситуацию. Всем благодарна за то, что вы сегодня не боитесь, за то, что вы открытые, за то, что у вас действительно есть большая совесть, настоящий профессионализм к медицине, настоящее понимание, что это профессия, которая была не выбрана просто одеть белый халат, а вы пришли в медицину по призванию своего настоящего, теплого, человеческого сердца. Очень благодарны. И, конечно же, за каждым из вас возможны сегодня и побеги, и знищание, и снятие с работы, и так далее. Но, наверное, совесть превыше всего. Сегодня суд, многие уже знают, я видела просто овации народных депутатов, когда это было, наверное, где-то половина 11-го, пришли народные депутаты, кстати, из коалиции, из ВПП, из Народного фронта, и всем демонстрировали о том, что Супрун решением суда снята с работы, как и не исполняющая обязанности, она нелегитимная. Но за этим уже последовало, что подают апелляцию и так далее. Сколько мы не будем говорить, сколько мы не будем так вот делать, мы понимаем, чем это все объяснимо. Она будет сидеть до конца на том кресле, которое она абсолютно не заслуживает. Далее просто искренне поддерживаю Олега Степановича. Очень правильное, очень мудрое, очень необходимое ваше предложение о том, что необходимо обратиться. И не только обратиться, а пойти прямо на заседание ближайшее, потребовать СНБО по этой теме. Вместе взять с собой коллег и каждому там выступить. Я не раз была на этих ситуациях, и поймите, и знайте о том, что это очень правильно работает. Очень поддерживает то, что сказал и Игорь Михайлович Шурма, и то, что сказал Андрей Федорович. Но, Татьяна, вы задаете просто банальный вопрос.
Почему не банальный? Вот смотрите, я вела... Смотрите, подождите.
Сегодня дети умирают, и люди
от
умирают.
От любой эпидемии умирают люди.
А вы задаете вопрос.
Подождите, от любой эпидемии...
А другие, ну прикрывайте их дальше.
Причем есть... Подождите.
Прикрывайте кого? Этой коалицией.
Извините, можно я сделаю ответственность
подождите, за можно каждую реплику? Болезнь... Нельзя, я говорю, я еще не закончила. За каждую болезнь... За каждую эпидемию, за каждую смерть детей в Украине и людей. Шановні, а потім будете спрашивать вопросы,
шановні колеги,
абстрактными и не нужно.
Извините, можно я сделаю реплику? Ко мне было обращение, да? То есть я же имею право сделать реплику, это нормальная парламентская практика. Да, спасибо.
Я на заседании парламента.
Хорошо.
Я на заседании комитета.
Я не совсем поняла вашу реплику, простите, да, потому что я... Подождите, от любой эпидемии...
Начали свою городить, я не закончила.
Шановні
колеги, я з вашого дозволу зараз зачитаю текст рішення, ми проголосуємо, а потім ви проведете, продовжите вашу дискусію.
Ні, подождите, абсолютно. Ні, подождите, це важливо, це важливо. Подождите, ні.
Після того, як Тетяна Дмитрівна завершить.
Закончити, я тоді договорю, потім ви говорите, Тетяна Дмитрівна,
дозвольте, будь ласка, я спочатку зачитаю текст нашого рішення, ми проголосуємо, а потім ви будете продовжувати.
А що у нас? Другі заболівання, друга імені важна?
Зараз першим питанням ми розглядаємо... Пані Тетяна, не зривайте, будь ласка, засідання.
Я не совсем понимаю. Подождите, мы говорим о том, что у нас эпидемия кори, которая не объявлена. Я акцентирую внимание на то, есть ли другая эпидемия, которая не объявлена.
Завтра.
Сегодня есть заявление, июля месяца Ульяны Супрун, что в стране есть эпидемия гепатита С. У меня вопрос, объявлена в стране эпидемия гепатита С? Ну, це ж нормально вопрос, об'явлено чи ні?
На наступному засіданні ми розглянемо.
Пані
Тетяна, на наступному засіданні Комітету охорони здоров'я ми поставимо питання всіх епідемій, які є в Україні. На наступному засіданні спеціально для вас підготуємо для вас всю інформацію. Шановні колеги,
Ольга Вадимівна, в мене доповнення, будь ласка, послухайте уважно, в мене доповнення до цієї пропозиції. Після того, як нам було, шановний пане депутат, в мене доповнення до моєї пропозиції щодо звернення до РНБО. Враховуючи відповідь РНБО і невиконання цієї відповіді РНБО, у нас президент України Петро Порошенко, на сьогодні він займає цю посаду, в його повноваженнях негайне скликання РНБО. Звернутися до Порошенка з ініціативою від комітету щодо негайного скликання ним, в тому числі, Ради національної безпеки і оборони, щоб наше звернення було... Та стосовно епідемії кору, все стосується стосовно епідемії, не тільки до РНБО, а до Порошенка від комітету, як президента України, щодо негайного скликання з цього питання РНБО і нашої участі в цьому засіданні. Якби уточнення до тих пропозицій, які були.
Правильно? А Турчинов тільки секретар, тому що все він рішає, правильно?
Так, шановні колеги, я прошу вас зараз, я узагальнила ваші всі пропозиції, зараз буду їх озвучувати, ви зможете внести доповнення і ми проголосуємо одним рішенням. Тобто ми розглядали з вами перше питання, і перше питання стояло щодо роботи протиепідемічного штабу Міністерства охорони здоров'я. Так. Значить, про епідемічну ситуацію захворюваності населення на кір, прогнози її подальшого розвитку та протиепідемічні заходи, що вживаються МОЗ України. Тобто, на сьогоднішній день ми з вами визнаємо, що протиепідемічні заходи, які вживаються Міністерством охорони здоров'я України з метою локалізації та ліквідації спалахів інфекції кору, є незадовільними і несуть небезпеку
життю
і здоров'ю українських громадян, а також безпеці, загальній безпеці нашої держави. Перше. Ми визнаємо роботу...
Визнати роботу міністерства по організації...
Я продовжую. Визнати роботу по організації роботи штаба по оперативному реагуванню відповідно до постанови Кабінету міністрів незадовільною. Наступне. Провести внутрішнє розслідування та визначити винних в неадекватній або незадовільній організації організаційної роботи штабу по ліквідації і по профілактиці, власне, по зупинці епідемії. Наступне. Звернутися до президента України щодо необхідності негайного скликання Ради національної безпеки з розглядом питання щодо епідемії кору в Україні. Наступне. З залученням професіоналів, фахівців, інфекціоністів, епідеміологів та народних депутатів, членів Комітету охорони здоров'я. Просимо також розглянути необхідність доцільність зголошення епідемії кору. Просимо призначити виконуючого обов'язки головного санітарно-епідемічного лікаря. Просимо створити при Раді національної безпеки України оперативний штаб по реагуванню на проблеми зростання захворюваності на кір. І просимо розглянути можливість призначити професора Валянського керівником цього штабу. Також ще одна пропозиція. Вважаємо за необхідне негайно призначити легітимного міністра охорони здоров'я.
А можемо просимо замінити на вимагаємо? Не просимо, а вимагаємо.
Так, вимагаємо.
Якого штабу можна визначити ще раз?
Ми звертаємось до Ради національної безпеки. Створити при Раді національної безпеки, а не при Міністерстві охорони здоров'я, штаб по реагуванню на епідемію або спалахи кору та призначити епідемію кору.
та призначити, розглянути.
Це неправильно. Це не легітимно. Національної безпеки і оборони, ніхто не має права, ніхто не буде ніхто не буде створювати цей штаб. Це прерогатива виконавчого органу Міністерства оборони
здоров'я.
Хай вони, ми до них звертаємось, ми делегуємо.
Це неправильна рекомендація, і ми не можемо навіть це.
Окей, ми можемо при Міністерстві охорони здоров'я, але цей штаб при Міністерстві охорони здоров'я не працює.
Це визначиться сам секретаріат Ради національної безпеки і оборони. Вони проведуть це засідання і на самому засіданні буде.
Добре. Тобто ми просимо просто створити штаб. Окей.
Дієвий штаб. Дієвий штаб.
Шановні колеги, ну дивіться. Ну, от, я вибачаю, дивіться, ми повинні, ну, Тетяна Дмитрівна, от послухайте, наказ МОЗ від 21.12.18 року, 24.01, проведення в дію рішення оперативного штабу МОЗ, він є. Він є, зреагування. Розумієте, він неефективний.
Ну, ми визнали його роботу. Ми вже рік тому визнавали його роботу
найефективною.
Він є. Вам відповідь. Вам, ну, послухайте мене. Вам дадуть відповідь. Мова йде, що ми визнаємо дію роботи штабу незадовільної раз. Дії Міністерства по координації роботи штабу два. І ми вимагаємо створення або нового штабу, або обрання нового складу штабу і введення в його дії. Розумієте? Тому що він є.
Склад у штабу нормальний. Професор Валянський, професор Голубовська, вони є членами штабу, тільки МОЗ не зорганізував їх роботу.
І
навіть те, що вони говорять, воно не витікає в ніякі документи. Ви думаєте, професор Валянський перший раз в житті тут каже, що треба робити?
Ну, то слово дієвий, воно в юридичному те. Значить, якщо штаб є недієвий, а за його роботу відповідає Міністерство охорони здоров'я, значить притягнення до відповідальності, так, з урахуванням 19 смертей.
Ну,
що ну?
Це обґрунтування теж буде. Шановні народні депутати, не в компетенції Верховної Ради і депутатів створювати штаби. Але в компетенції президента, як голови РНБО, щоб РНБО дало вказівку, хто має створити. І ми якраз, і ми вимагаємо від РНБО створити, хай не РНБО визначить.
Послухай,
при Мінздраві, не при Мінздраві.
Ми можемо звернутися до президента.
Ми висловлюємо
з цим питанням. З цим розглянути питання і прийняти відповідне рішення.
Але
це, оцінку створеному штабу, оцінку його діяльності, роботі ми дали. Все. Навіщо це придумати те, що буде воно не вирішено?
Але ми можемо від імені комітету виступити з будь-якими ініціативами. Це є просто як ініціатива. Врахує РНБО чи не врахує, це питання вже дійсно РНБО. Воно буде рішення приймати і президент буде підписувати рішення РНБО. Тому це, так, ми його просто підсилюємо.
А тепер довідково, щоб ви ще знали, на офіційному сайті законодавства України, Верховної Ради України, стосовно що оголошувати. І чітко написано, епідемія, це є. Масове поширення інфекційної хвороби, коли показник захворюваності серед населення перевищує звичайний рівень, характерний для даної хвороби в умовах певної місцевості. І тут не повинно бути ніяких стримів. Є на сьогоднішній день рівень захворюваності, є 19 смертей. Це ж ми говоримо тільки смерть від кору, а від ускладнень. А ще що збудник кору викликає яке захворювання, той самий. Лишає, вони, ми його реєструємо, не реєструємо, тому тут ці підстави є абсолютно нема чого стримувати.
Якщо є визначена епідемія, то оперативний штаб, про який сказав академік Широбоков, він повинен працювати цілодобово. Так, Владимир Владимирович? І, звісно, і ми пам'ятаємо 2009 рік, коли ми опинилися в такій ситуації, коли був грип H1N1. Ви пам'ятаєте, от сидять наші суперфахівці. Ми збиралися на добу 24 рази на добу. Констатували рівень захворюваності, рівень смертності, рівень наших рівень дій, проведили ЧПК в різних, так, чи карантин і так далі.
Голосуємо і
ночували і так далі. І тим паче комітет, який тоді очолювала Тетяна Бахтієва, він був одним із основних разом з Міністерством охорони здоров'я державних органів, які
виконують санітарним лікарем до року.
Шановні колеги, прошу вас.
Доповнення. Ну ви ж не озвучили мої пропозиції.
Да, пане Ігор,
мої пропозиції. Я настоюю інформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я про рівень захворювань станом на сьогоднішній день, про рівень захворювань, скільки смертей про те, що не комплектоване написати 3 роки Міністерство охорони здоров'я, це теж є фактор, і про відсутність санепідслужби як такої.
Шановний пане Ігоре, доповнюємо цей текст під стенограму тим, що ви
інформувати. Це і ще одне. Я наголошую, що в будь-якому випадку це буде корисно в четвер надати можливість на брифінгу виступити.
Це нам не потрібно писати в листі.
Давайте не заваляти себе в кут. У нас є в державі проблема.
Ми можемо окреме рішення прийняти.
Давайте з ними домовимося, це ж вони виступають, може вони не погоджуються.
Все. Шановні колеги, ми зараз запрошуємо вас прийняти участь в брифінгах. Ми не будемо це голосувати.
Ольга, четвер 12 години.
Четвер 12 години.
Одне питання, ви там сказали про створення штабу.
Так.
І хто його повинен очолити? Ви зараз назвали ім'я професора Валянського, який фахова людина, проживає в Харкові і так далі. Але сержант правильно, тому він не може очолювати штаб на державному рівні, тому давайте визначимося з цим питанням.
Ми можемо попросити, дивіться, я що вас попрошу, вас дати нам перелік тих людей,
Вікторія Івановна в нас є,
Ольга Анатольовна, які... перелік тих людей, які мають бути включені до складу штабу. І ми...
Послухайте, ми повинні визначитися, тому що чиновник повинен очолювати цей штаб, люди, які проживають в Києві, це може бути Вікторія Івановна чи Ольга Анатольовна, а з задоволенням Валянського, як фахової людини, ми можемо вести членом цього штабу. Але треба тут проживати, їздити...
Я с вами абсолютно согласен, я ему надо, чтобы были инфекционисты или эпидемиологи. То есть я могу быть консультантом.
Шановні колеги, у мене зараз звернення до наших представників експертного середовища, будь ласка, надайте сьогодні, максимум завтра, в секретаріат наявні у вас матеріали, наявну у вас статистику, тому що ми не отримали від Міністерства охорони здоров'я необхідну інформацію. Нам потрібна вона безпосередньо від вас щодо захворюваності, щодо ситуації, щоб секретаріат міг підготувати обґрунтування цих листів на РНБО і на президента України. Будь ласка, зможете це зробити до завтра? Я думаю, що воно у вас все є. Тепер прошу вас, шановні колеги, враховуючи всі пропозиції, всі надані пропозиції, прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати підготовку таких листів і доручити секретаріату це зробити. Хто утримався? Хто проти? Ви не голосували?
Ольга Володимировна, я від нас усіх ще хочу подякувати засобам масової інформації, які прийшли сьогодні сюди, і просто звернутися до вас усіх. Шановні колеги журналісти, від вас сьогодні залежить поширення цієї інформації правдиво, без політичного забарвлення. Сьогодні є вкрай небезпечна ситуація. Від вас залежить, як ви донесете до суспільства істинний стан справ, який сьогодні є в Україні. Тому дякую вам за вашу участь і надіємося на те, що ви абсолютно об'єктивно, не заангажовано, без всяких політичних підтекстів подасте цю інформацію. Дякую.
Господин Шома сорвал мою ідею з уст. Да, я предлагаю нашому комітету поступити не тільки бюрократично, да, ми можемо на самом деле обратитися комітетом ко всім СМИ, которые есть в Украине, они часто бывают у нас на комитете, попросить их выделить время для социальной рекламы, либо время для того, чтобы выступили иммунологи, для того, чтобы выступили инфекционисты, которые скажут, что сейчас можно сделать для того, чтобы это предотвратить. Это на самом деле действительно спасет жизни людей, потому что люди должны понимать, что они могут сделать тот же, вот я уже слышала, анализ крови на напряженность иммунитета, то есть какие вещи можно сделать. Это буквально будет, там, попросим, 3 минуты эфирного времени, чтобы каналы это предоставили, возможно, будет какая-то письменная рекомендация, где могут зачитать это журналисты. Я вас прошу очень, коллеги, давайте, пожалуйста, поддержите это, что можно сделать самим людям, донести эту информацию. Я думаю, что СМИ нас поддержат, да, как обращение комитета. Это займет у них минимум времени, и мы получим максимум эффективности для людей. Да, давайте это сделаем от комитета.
Донести людям очень важно, что спасение утопающих – это дело самих утопающих, что Министерство здравоохранения не работает, и вообще государство снимает с себя любое.
Я считаю, что за жизнь человека нужно бороться любым возможным методом.
Мы только за це, але мы тут выполняем с вами державную функцию.
Поставьте, пожалуйста, голосование. Я очень прошу всех поддержать мою инициативу, обратиться к СМИ с просьбой сказать, какая ситуация есть в Украине, да, то есть и что можно сделать для того, чтобы это предотвратить или узнать о том, что у вас есть шанс заболеть.
Шановні колеги, прошу вас проголосувати за відповідне звернення пані Донець. Прошу вас голосувати, хто за це, хто... Скоріше, будь ласка, ми переходимо до розгляду наступного. Так. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію? Хто утримався?
Люди не знають, що робити.
Хто утримався? Хто проти? Ще раз. Хто за?
Обратитесь, это не сложно, но это будет очень действенно.
Кто утримался?
Кто обращение решение выступление в СМИ именно
решение,
будет
решение не
конечно.
Принято, не вистачає голосів. Шановні колеги, переходимо.
Спасибо. Можно еще раз на голосование? Пожалуйста. Но ради жизни людей. Это несложно обратиться в СМИ и написать им письма от комитета с просьбой уделить вопросу 5 минут времени.
Шановні колеги, давайте кожен народний депутат від себе звернеться до ЗМІ. Ну, так. Справа в тому, що засоби масової інформації не підлягають... Не
це підлягають. Просьба, це нормально. Це нормально і по-чоловічески. Воно ж так не працює. Якщо будуть імунологи, вони вас
вірять вечір, що робите аналіз крові... Шановні колеги, винести на голосування прохання пані Тетяни Донець. Прошу голосувати зараз.
Да, обратиться к СМІ.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Будь ласка, хто за те, щоб підготувати відповідне звернення до засобів масової інформації, прошу вас голосувати. Хто за цю пропозицію? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.
Спасибо.
Проголосовано. Так. Так, шановні колеги, так, шановні колеги, шановні колеги, я прошу вас зараз, ми прошу вас проголосувати. У нас є присутній наш колега, народний депутат. Ми не змінили порядок денний. Я прошу пробачення. Ми переважно наших колег завжди вислуховуємо, відпускаємо. Да, у нас
ні, мені було на
Міністерство охорони здоров'я. Ні, тут просто дуже гаряча дискусія.
Самопоміч несе безпосередню відповідальність за роботу міністра, тому що сам, вибачте, саме ваша політична сила повністю 100% підтримує виконуючи обов'язки міністра. Добре, ми не прив'язуємо, ми говоримо. Будь ласка, надаємо вам слово.
Я не заберу багато часу. Я просто хотів би попросити комітет підтримати насправді своє рішення, яке вже було прийнято 17 квітня про проведення парламентських слухань з питань боротьби з епідемією туберкульозу в Україні. І так, щоб ми ці слухання провели цього року. Це надзвичайно важливі роки в політичному плані і в плані власне парламентської участі і реагування до цих питань. Минулого року була прийнята відповідна політична декларація ООН з цього приводу. Цього року відбувається відновлення фондів глобального фонду. Ви знаєте, що вже подано урядом до Верховної Ради нову програму п'ятирічну. Є багато застережень, дискусій. Я думаю, це якраз цей майданчик, який дасть слово всім, і покритикувати міністерство і розробників програми, і висловити якісь пропозиції, думки для того, щоб ми рухалися всі разом в конструктивному змісті. Тому прошу комітет підтримати цю. Так, це проект постанови про проведення парламентських слухань. При тому, що комітет вже прийняв, ми вже її обговорювали в Верховній Раді. Я дякую всім, хто брав участь.
Шановні колеги, у нас є пропозиція підтримати пропозицію нашого колеги. Прошу вас голосувати.
Парламентські слухання. Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні.
Тетяна Донець. Парламентські слухання. Послухайте, питає, чи є. Ще раз, зачитайте до неї.
Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні.
Все, шановні колеги, прошу вас, не входимо в дискусію. У нас рахункова палаточка. Пане Ігоре, руку так, так, пане Олексію, ви голосуєте чи ні? Я, тоді піднімайте руку. Я не знаю, що ви в умі голосуєте, а руку не піднімаєте. Я дивлюсь на всі ваші руки, буду фотографувати. Всі одноголосно, одноголосно підтримали. Руку, ви не... Добре. Шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання порядку денного і надаємо, шановні колеги, будь ласка, уважно, про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей та заходи, що вживаються МОЗ України та залученими до реалізації проєкту обласними державними адміністраціями для усунення виявлених недоліків та порушень. Нагадаю, Комітет охорони здоров'я звертався до Рахункової палати як єдиного нашого реального контролюючого органу, щоб зробити ту роботу, яку ми з вами не можемо робити самостійно, проконтролювати цифри, яким чином Міністерство охорони здоров'я використовує гроші, які наша країна бере в кредит і які потім будуть віддавати всі громадяни України. Будь ласка, Рахункова палата, вам слово.
Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати України, члени Комітету з питань охорони здоров'я, шановні колеги, шановні присутні. Дякую за можливість презентувати сьогодні коротко зміст звіту Рахункової палати, за який я безпосередньо Майснер Андрій, заступник голови Рахункової палати, ніж організацію проведення цього контрольного заходу, відповідальність, в тому числі і зараз на стадії постконтролю, тобто виконання Міністерством охорони здоров'я, обласними державними адміністраціями, усіма стейкхолдерами тих рекомендацій, які надані з результатами цього державного зовнішнього аудиту. На жаль, на тлі...
Пане Андрію, вибачте, будь ласка, пропозиція від моїх колег народних депутатів. Якщо у нас є в залі присутні, яким не цікавий звіт Рахункової палати по використанні... Ви з паном Ігорем розберіться, а тоді мені зголошуйте. Якщо є тих, кому потрібно вийти, будь ласка, ви можете вийти зараз і ми продовжуємо нашу роботу. Будь ласка, пане
Дякую,
Андрію.
Дякую, Олена. Шановні колеги, Рахунковою палатою був досліджений період з 15 по 17 рік повністю і три квартали 2018 року щодо реалізації цього надважливого проєкту, за яким наші міжнародні партнери в особі Світового банку МБРР надали нам на доволі вигідних умовах за незначною відсотковою ставкою значні ресурси фінансові. Мова йде про майже 215 мільйонів доларів США. Ці кошти мали б бути спрямовані, це є основна мета цього проєкту, на профілактику і лікування захворювань серцево-судинних і онкології. Значить, тобто ті гостро актуальні питання, які сьогодні існують і стоять на порядку денному перед нашою державою. На жаль, навіть на тлі першого питання порядку денного сьогоднішнього засідання комітету, та інформація, яку я зараз наведу зі звіту, не є більш обнадійливою, ніж ту, що ви розглядали по першому питанню. Так, з 189 мільйонів, майже 190 мільйонів доларів США, які мали піти на так звані субпроекти в регіони, в області, а в цьому пілотному, я підкреслюю, проєкті, він пілотний вже 4 майже роки. Тобто понад 3,5 роки цей проєкт залишається пілотним, в ньому приймають участь тільки 8 областей, які первинно виявили бажання в ньому брати участь на самому початку, з 15-го року фактично. І з цих майже 190 мільйонів доларів США, шановні колеги народні депутати України, 137 майже мільйонів доларів США, тобто понад 70% коштів позик, які мали піти на регіони, залишаються нетронутими на рахунку Міжнародного банку реконструкції і розвитку. На них навіть не сформовані заявки і запит від регіональних влад. Значить, далі, з тих, що 52,8 мільйона доларів США, тобто 20 майже 8%, які пішли на місця, використано лише 45,5. Інша частина коштів лежить на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ. Знову таки не використовується за призначенням. Така жахлива вибірка коштів свідчить про неефективне витрачання коштів, які надійшли за підтримки наших міжнародних партнерів і через державний бюджет України у вигляді міжбюджетного трансферту цільового субвенції мали надійти і надходили до регіонів України. Зверну вашу увагу, шановні колеги, на структуру напрямів використання субвенції. Серед предметів закупівлі за ці кошти передбачається автомобілі медпризначення трошки більше 5%, консультаційні та супроводжувальні послуги понад 13%, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт, тобто вкладення понад 60%, медичне обладнання, меблі та інвентар, витратні матеріали. Це я про кошти, не про відсотки кажу, а про кошти в мільйонах. Що ми бачимо? У нас на сьогодні вибірка максимальна йде, 70%. Лише по консультантах і суміжних супроводжених послугах. Ось де йде, по суті, вибірка. Дуже незначний відсоток йде по медичному обладнанню. Окрім того, Рахунковою палатою встановлені непоодинокі факти того, що закуплено дійсно прогресивне інноваційне обладнання, але воно сьогодні стоїть запаковане. Через те, що я наведу такий от яскромовний приклад, в багатьох регіонах така ситуація є, що, наприклад, мало бути приміщення готове, куди поставити це обладнання, де воно має бути функціонувати. Приміщення не готове, обладнання вже придбано, воно стоїть і простає без ефективного його задіяння в медичному процесі, в процесі лікування населення. Що ще варто відмітити? Варто відмітити, що якщо сьогодні постає питання, що ж є ключовим ризиком, істотним ризиком, який впливає на наслідки отаку слабку вибірку і невикористання вигідного для України ресурсу, то варто сказати, що єдиною майже проблемою є неналежна організація цього процесу з боку розпорядників коштів. Це перш за все Міністерство охорони здоров'я, яке на сьогодні не демонструє належного рівня управлінських рішень, які мали би призвести до, по суті, прикладного проєктного менеджменту як на центральному, так і місцевому регіональному рівнях. На сьогодні відсутні як такі взагалі графіки субпроєктів. Тобто є певні часові межі, вони доволі умовні визначені, а що в рамках цих меж, графік відсутній. Пріоритети не визначені, індикатори вимірювання ефективності, для того, щоб і на місцях, і на центральному рівні в МОЗі робили, по суті, по цих індикаторах вимірювання ефективності на тій чи іншій стадії реалізації цього проєкту. На сьогодні, на жаль, і ці індикатори відсутні. З МОЗ на сьогодні опрацьовано повністю ці матеріали. Надано цілу низку прикладних практичних рекомендацій, вплоть до внесення змін до внутрішніх документів МОЗу, тобто це і документальне забезпечення, і управлінські дії. Розписано все по ролях, по строках, надані конкретні рекомендації. І на сьогодні ми очікуємо від Міністерства охорони здоров'я, скажімо так, звітування про виконання рекомендацій Рахункової палати. Зверну вашу увагу, що цей звіт був затверджений на засіданні Рахункової палати ще в грудні місяці 2018 року. Ми вже маємо початок лютого, і в Міністерство охорони здоров'я обмаль часу для того, щоб сьогодні повідомити Рахунковій палаті, які конкретні управлінські дії були з ними зреалізовані для того, щоб виправити цю ситуацію. Зверну також вашу увагу, шановні народні депутати України, на те, що Рахункова палата з метою того, щоб уникнути обвинувачень в якійсь незаангажованості, упередженості, мала низку зустрічей з Світовим банком. Це не лише представництво Світового банку в Україні, це і керівник відповідного сектору з Вашингтону, який спеціально приїжджав до України для того, щоб мати фахову розмову щодо реалізації цього проєкту в Україні. Тому що Світовий банк демонструє вкрай велику зацікавленість в тому, щоб ефективно витрачалися ці кошти. Було дуже велике здивування представників Світового банку, зокрема керівника сектору людського розвитку Світового банку доктора фон Зау, щодо деяких аспектів використання цих коштів. Світовий банк запросив Рахункової палати також примірник звіту, і нами направлений відповідний примірник до представництва Світового банку України, а також в робочому порядку до Вашингтону, названому мною нашому шановному колезі Світового банку. Хотілося б також відмітити, що на сьогодні, наприклад, там, де ми говоримо за питому вагу найбільшу вибірки, варто говорити про такі речі, що заробітна плата, по суті, але це оформлюється як надання послуг консультантами в рамках реалізації субпроєктів, сягає більше, ніж 3 тисячі доларів на місяць, якщо в еквіваленті доларом. Да, коли аудитори Рахункової палати почали інвентаризацію договірних зобов'язань за цими договорами надання послуг консультантами, то ми побачили без прив'язки до часових якихось індикаторів, до предмету, наприклад, цих заходів, наприклад, таке. Іде суцільний набір типових функцій консультанта. Проведення нарад, підготовка скайп-перемовин, значить, презентації, значить, а також, наприклад, це взагалі нас дуже здивувало і занепокоїло з точки зору державницьких позицій, мова йде про підготовку друк і розповсюдження листівок вітальних з Днем медичного працівника. Да, тобто все це закривається актами надання послуг і оплачуються чималі кошти в той час, як ми сьогодні ставимо велике питання щодо рівня заробітної плати взагалі для медичного персоналу в Україні, для працівників медичної сфери. Тобто оці індикатори для нас, як аудиторів Рахункової палати, по суті, сьогодні вони наочно ілюструють ефективність, рівень ефективності витрачання коштів, які надаються нашим міжнародним партнерами, як допомога Україні на доволі вигідних умовах. Я готовий відповісти на питання, напевно, щоб це не був монолог.
У мене питання. Прошу дати відповідь, щоб всі присутні почули. За несвоєчасне використання коштів, так, які депонуються у Світовому банку, Україна, крім відсотків за позику, ще сплачує штраф. Яка сума грошей сплачена Україною за несвоєчасне використання цих коштів у гривневому еквіваленті?
Значить, якщо говорити про сплату України відсотків за позикою та так званої комісії за обслуговування, відсотки за позову і комісію, то варто говорити, що ця сума сягає понад 2,9 мільйона доларів США.
Майже 100 мільйонів гривень ми заплатили за те, що ми своєчасно...
З урахуванням курсу долар-гривня.
Я ще хочу... 100 мільйонів гривень ми зарахували на...
3 мільйони доларів США. Я вимушений ще на ваше питання... Я зараз поясню, чому малу. Шановні колеги, дуже важливий момент. Світовий банк створив дійсно сприятливі для нас умови. І певну кількість років йде пільгова ставка для того, щоб провести так звані організаційні заходи. Але, на жаль, в Україні ці організаційні заходи щодо реалізації цього проєкту затягнулись майже на 4 роки. Тому ми маємо таку низьку вибірку. Дуже велика питома вага – це проекти реконструкції будівель, нове будівництво, капітальний ремонт. Вони забирають багато часу. Чи треба це робити? Напевно. Але треба було розділити на декілька сегментів реалізацію цього проєкту, зробити графіки проєктів і саме головне, щоб був інститут відповідальних за це з боку України, відповідно профільного міністерства або держадміністрації. Так і комісії на рівні регіонів, областей, так і консультанти Світового банку. Але ми, наприклад, побачили задвоєння функцій, які виконують консультанти в рамках проєкту, і, наприклад, управління охорони здоров'я в областях і так далі. Тобто те, що мають робити державні чиновники за свою заробітну плату в інтересах платників податків, це роблять консультанти проєкту і отримують ті кошти, за які я вам говорив, тобто це верхня межа, нижня там десь по регіонах 700 доларів. Від 700 до понад 3 тисячі доларів США – це їхні послуги щомісяця. Окрім
тобто 100 мільйонів гривень ми платимо за обслуговування і штраф за депонування.
Це громадські функціонери, це по-перше. Так, так. А по-друге, їх хто визначає, це не наші фахівці і так далі.
О, є процедури Світового банку.
І ви, будь ласка, візьміть, почекайте, і ви, будь ласка, візьміть 14-го року це порахуйте. Тому що ви це здаєте не за 14-го року.
Фактична реалізація розпочалася використання коштів з 15-го року, так. Я акцентую на цьому увагу, це дуже важливо. І я ще хотів би сказати, я не хотів би, кажу, при всій повазі до вас, там гривні щось переводить, я не Національний банк України, тому я вам кажу, майже 3 мільйони доларів. І йдеться за те, що обслуговування, ну, тобто відповідні кошти також, ми платимо за ті кошти, які лежать
год
на рахунку МБРР. А
це
також...
кожний год. Кожний год.
Ні-ні.
Це за
сума?
Це
загалом спільна загальна сума, так.
Людей, які відповідали за це питання. Тому що всіх наших спеціалістів, які на місцях, в регіонах, в центральному апараті, Міністерства охорони здоров'я, вони до цього залучені не було. Тобто були люди, які з боку...
Я вам скажу, почекайте.
І скажіть, будь ласка, як працював в 14 році міністр Мусій, обов'язково подивіться там, щоб ви слухали, за цей час вона ніколи не
питав. Шановні колеги, прошу вас, будь ласка, брати слово та давати ваші пропозиції. Ми маємо прийняти рішення. Ми заслухали звіт Рахункової палати. Перше, ми дякуємо від імені народних депутатів, членів Комітету охорони здоров'я Рахунковій палаті, яка на запит Комітету охорони здоров'я проводить вже п'ятий аудит різних систем. Ви для нас єдиний інструмент чіткого розуміння і контролю, як насправді використовуються державні кошти. І це наша функція народних депутатів щодо контролю роботи виконавчої влади. Тому ми дякуємо. Наступне.
Я вибачаюся.
Ми...
Олюдин, буквально пів слова. Я вибачаюсь.
Так.
На цьому тлі, на жаль, не можна не говорити. Я говорив про це на зустрічі з представником Світового банку доктором Фонзао, про те, що мають ознаки і кримінальних правопорушень певні дії, бездіяльність чиновників на місцях, коли йдеться про регіональний зріз реалізації цього проєкту. Ми маємо факти, по суті, якщо говорити в призмі міжнародного права, шахрайство з бюджетними коштами, до якого залучені кошти позики. Це стосується проєктів будівництва. Також це стосується підміни високовартісного інноваційного обладнання для медиків. І слава Богу, що деякі розпорядники коштів, розуміючи всю повну міру відповідальності за матеріалами Рахункової палати в кримінальному процесі, низку коштів було повернуто під час контрольного заходу Рахункової палати, і це якби мінімізує наслідки, але в той же час не знімає кримінальної відповідальності, передбачене законами України. Дякую.
Шановні колеги, які у вас пропозиції по звіту Рахункової палати?
Передати всі дані в СБУ і прокуратуру.
Ми відповідно до закону України про Рахункову палату і регламенту обов'язково передаємо за рішенням на засіданні прийнятому. Ми передали цей звіт. Більш того, вже ми допали подали до ГПУ, ГПУ вже і СБУ, і вже Службою безпеки України порушено кримінальне провадження, наприклад, по Дніпропетровській області.
В мене ще є пропозиція. Шановні народні депутати. Прохання послухати. Пане Сергію, прохання послухати. У мене ще є пропозиція, щоб ми звернулися до Державної фінінспекції, як вона там тепер називається, і до Державної фіскальної служби, тому що в заслуханому звіті щодо залучення ФОПів різного роду вбачається ухилення від сплати податків, чим насправді займаються псевдогромадські організації. І це надзвичайно серйозно, тому що вони оптимізують, надаючи консультативно-інформативні послуги, вони обманюють, по суті, і не сплачують податки в повній мірі, проводяться через ФОПи, надаючи оці так звані послуги. Тому там залучені і також громадські організації, крім ФОПів. Всім відомі від пацієнтів України, закінчуючи всіма снідоборцями. Це схема по ухиленню від сплати податків. Саме для того, щоб фіскальна служба перевірила наявність ухилення від сплати податків при використанні цих коштів. Це теж дуже важливо.
Прошу, шановні колеги, вас проголосувати за те, що ми взяли до уваги рішення Рахункової палати, зробити відповідні звернення.
Ми взяли до уваги звіт Рахункової палати і рішення.
Так, шановні колеги, прошу
і подякувати за звернення до прокуратури, надати нам результати.
Мені одну хвилину дати. Шановні колеги, зараз, дивіться, в зв'язку з рішенням суду щодо виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я.
Підтримуємо.
Зараз почнеться куча інсинуацій. Я прошу вас зараз підтримати моє звернення від Комітету охорони здоров'я до послів іноземних держав, до послів ЖСІ, до громадян України про те, що Комітет охорони здоров'я в своєму складі підтримує необхідність реформування системи охорони здоров'я України. І що незалежно від того, хто буде міністром охорони здоров'я, Комітет охорони здоров'я буде виконувати рішення парламентських слухань 2015 року і рухатись в визначеному форматі відповідно до Конституції України для реформування галузі охорони здоров'я, введення закону про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Для того, щоб допомога людям, ви можете мене зараз, я вам пропоную підтримати або не підтримати це звернення. Про те, що тому що вже пішла посла заява від посла Великобританії про те, що вони страшенно стурбовані тим, що реформи в Україні в системі охорони здоров'я будуть завершені. Я хочу сказати, що реформи не будуть завершені, що саме парламентський комітет стартував реформу. Ми змінили модель фінансування оплату за медичну послугу, і закон про автономізацію було підтримано всіма політичними силами. І далі реформу ми будемо продовжувати, але ця реформа буде для людей і за людей, і відповідно до Конституції України. Тому прошу вас проголосувати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Звернення до послів ЖСІМ від Комітету охорони здоров'я про продовження реформування.
А ми можемо?
Давайте зробимо без деталізації. Про те, що Комітет охорони здоров'я буде підтримувати.
Оля Володимирівна, ви знаєте, що цей кнот і регламент. Оля Володимирівна, і Світовий банк, до речі, з нами не промовив, не згадаю, всі зацікавлені сьогодні в продовженні цих реформ. І ми як рахунково бачимо, що всі підстави для їх продовження є, вони можуть бути успішні. А от бездіяльність, недбале ставлення до проведення їх центральному
органу,
це і питання. Шановні колеги, доступні ліки і медицина сільських серцях, це наступні аудити цього року, рахунковий палати цього
року. У нас ще є надзвичайно важливий аудит по
ІКЕЛ,
там буде. Шановні колеги, прошу вас підтримати звернення до міжнародної спільноти щодо того, що Комітет охорони здоров'я підтримує продовження реформування галузі і буде підтримувати реформу при наявності легітимного міністра громадянина України. Прошу вас голосувати. Прошу вас голосувати.
І Біловолського
Мельничук, Яриніч, Шурма, Бахтєєва, Мусій,
і Біловолського
Даніла прийнялась. Ворон рішення прийнято. Шановні колеги, пані Тетяна.
За порядок денної сесії.
Шановні колеги, народні депутати, присутні в залі, проголосуйте, будь ласка, за порядок денний. У вас є.